Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 8 και, και 4 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με διάφορες συζητήσεις, με διάφορα νέα ειδήσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Θα σας κρατήσουμε παρέα, θα μας κρατήσετε παρέα. Ελπίζω έτσι να ανταποκριθούμε και να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε όπως και εμείς. 20 Δεκεμβρίου έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, όμως η μετάλλαξη όμικρον από ό,τι φαίνεται αλλάζει τα σχέδια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μία χώρα μετά την άλλη στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα, ανακοινώνουν μέτρα, ακυρώνουν όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Φάουτσι, ο Άντωνι Φάουτσι, ένας από τους πιο έγκριτους επιδημιολόγους, λέει ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δύσκολους μήνες. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. ...3.689 νέα κρούσματα, 85 θάνατοι και 670 διασωληνωμένοι. Αυτή είναι η αριθμή που ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ. Το ενδεχόμενο να υποκρύπτεται ένα κύμα της παραλλαγής όμικρον μέσα στο κύμα της μετάλλαξης Δέλτα, που ήδη επικρατεί στη χώρα μας, άφησε ανοιχτό ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, μιλώντας σήμερα σε ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της όμικρον, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, κυρία Θεοδωρίδου, επεσήμανε ότι 2 εβδομάδες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης επανέρχεται σε υψηλή θέση η άμυνα του οργανισμού. Ως μέτρο καθυστέρησης της διάδοσης της όμικρον στη χώρα μας, η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση και μέσω δηλώσεων τόσο του Υπουργού Υγείας όσο και του κυβερνητικού εκπροσώπου φέρεται να προκρίνει τη διενέργεια μαζικών τεστ. Θα είναι απαραίτητα και για τους εμβολιασμένους προκειμένου να μπουν σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης. Πτώσεις στις διεθνείς χρηματαγορές και στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η μία μετά την άλλη χώρες της Δύσης ανακοινώνουν περιοριστικά μέτρα σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της μετάδοσης της νέας παραλλαγής του κορονοϊού. Lockdown ανακοινώθηκε στην Ολλανδία, νέα μέτρα αναμένονται στη Βρετανία, απαγόρευσε τα ταξίδια στη ΣΥΠΑ το Ισραήλ. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το αδιανόητο κάζους μπέλι, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε σήμερα με τον Βούλγαρο ομόλογό του Κυρίλ Πετκόφ στη Σόφια. Επικίνδυνη κυβέρνηση αδυνατεί να εκπέμψει εμπιστοσύνη, γι' αυτό ζήτησε εκλογές, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε φόρουμ για την ψηφιακή οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας ζητά εκλογές για να σιγουρέψει τη θέση του στην αξιωματική αντιπολίτευση, απάντησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από την 1η Ιανουαρίου επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος σε take-away και delivery για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες πολλούν τρόφιμα και ποτά σύμφωνα με απόφαση της ΑΕΔΕ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες fake news που στοχοποιεί την πρώτη κυρία της Γαλλίας. Στο στόχαστρο των ψευδών ειδήσεων βρίσκεται η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία σύμφωνα με την ψεύτικη φήμη είναι transsexual και ονομάζεται Ζαν Μισελ Τρονιέ. Συναγερμός έχει σημάνει στο Παρίσι με έναν ένοπλο άνδρα να έχει εχμαλωτήσει δύο γυναίκες υπό την απειλή μαχαιριού. Το περιστατικό διαδραματίζεται στο 12ο διαμέρισμα και συγκεκριμένα σε κατάστημα της συνοικίας Αλίγκρε. Βελτιωμένος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία από 4 ως 11 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 2 ως 8 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις φυσικά στις 9 αλλά και στο earthnews.gr. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα αστεία, γιατί πρέπει και να γελάσει λίγο αυτό το χυλάκι όλων που λίγο η όμικρον, λίγο η κακοκαιρία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τι να κάνουμε, μπορεί να έχουμε μπει στην καρδιά των Χριστουγέννων και της εορταστικής περίοδου, αλλά τα πράγματα για κάποιους δεν είναι τόσο έτσι ευχάριστα. Και θα αρχίσω από δεν έχω να το χαρακτηρίσω, νομίζω ότι η Γαλλία και ειδικά ο γαλλικός τύπος έχει πέσει σε χαμηλό... Σε ιστορικό χαμηλό, δηλαδή αυτή η φήμη για την πρώτη κυρία, την Μπριζίτ Μακρόν, ούτε να τη χαρακτηρίσω. Φανταστείτε ότι το hashtag Jean Michel Tronier, το οποίο λανσαρίστηκε στις 7 Νοεμβρίου και είναι αυτό που υπονοεί ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι transsexual και το πραγματικό της όνομα είναι Jean Michel Tronier, λανσαρίστηκε στις 7 Νοεμβρίου. Στην αρχή δεν δώσαμε σημασία γιατί να δώσουμε σε κάτι τόσο ποταπό. Κι όμως έγινε viral μέσα σε λίγες μέρες. Ανάγκασε την πρώτη κυρία της Γαλλίας να καταθέσει αγωγή, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, στη γαλλική εφημερίδα Liberation. Διότι μια ιστορική εφημερίδα όπως η Liberation ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ασχολήθηκε με σοβαρότητα γι' αυτό, με αυτό το θέμα. Κάτι τέτοιο πρέπει να μας προβληματίζει. Πάντως, στο Facebook αυτή η φήμη μοιράζεται ανάμεσα σε σελίδες που κατέχουν τα κίτρινα γυλαίκα. Τα θυμάστε τα κίτρινα γυλαίκα ή όσοι γενικότερα αντιτίθεται στα υγειονομικά μέτρα του Γάλλου Προέδρου. Τι να πω, κυκλοφορούν και φωτογραφίες οι οποίες αποδεικνύουν σε εισαγωγικά αυτή την άθλια φήμη. Πάντως να πούμε πώς ξεκίνησε αυτή η φήμη. Η Le Monde γράφει, γιατί προσπαθεί να πιάσει το νήμα, ότι είναι την άρχιση Νατάσα Ρέι, μία αυτοαποκαλούμενη ως δημοσιογράφος. Αυτή δημοσίευσε το fake news σε μια σειρά άρθρων στην ακροδεξή επιθεώρηση Fait Document, αποκλειστικά αφιερωμένα στην επικοινωνιακή τακτική του προεδρικού ζεύγους Μακρόν. Για μένα ούτε θα σχολιάσω ότι το YouTube έχει δεκάδες χιλιάδες βίντεο που υποστηρίζουν αυτή την αδιανόητη θεωρία. Ούτε ότι τα βίντεο αυτά κάνουν πάνω από μισό εκατομμύριο θεάσεις. Ούτε ότι στα social media εδώ και σχεδόν ένα μήνα κυριαρχεί αυτό. Άρα ο κόσμος, ο κόσμος συμβάλλει στην αναπαραγωγή του. Εμένα αυτό που με θλίβει είναι ότι εφημερίδες, σοβαρές εφημερίδες, καταδέχτηκαν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Καταδέχτηκαν να μπουν στη συνωμοσιολογική σφαίρα του παρανοϊκού. Και να πω ότι σε όλο αυτό το fake news υπάρχει και ένα τρανσφοβικό παραλήρημα, μπορεί στόχος του να είναι η Μπριζίτ Μακρόν, αλλά νομίζω ότι δείχνει και άλλου είδους φοβίες που μας πάνε δεκαετίες πίσω. Baby, I will climb. μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Δείχνει πολλά, αποτυπώνει πολλά. Μιλάω για την τελευταία έρευνα της Focus Bar YouGov στη χώρα μας. Δείχνει πάρα πολλά σε σχέση με το εμβόλιο, τις τάσεις, τον κόσμο, τις αντιδράσεις. Αλλά μένω σε ποιοι είναι αυτοί που διστάζουν να κάνουν το εμβόλιο. Η νεαρή ηλικία των 18-24 ετών εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό εκείνων που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν θα κάνουν ή όχι το εμβόλιο, έναντι 17% στις ηλικίες 25-34 και μόνο 7% στις ηλικίες άνω των 45 ετών. Δηλαδή, οι νεαροί 18-24 είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες αμφιβολίες, διστάζουν να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Εκείνοι που δηλώνουν πιο σαφή αρνητική πρόθεση εμφανίζονται περισσότερο στις ηλικίες 25 με 44 ετών. Είναι ένα 15%. Μου κάνει εντύπωση ότι οι νέοι 18-24 που είναι ανοιχτόμυαλοι, που παρακολουθούν τις εξελίξεις, που διαβάζουν στο διαδίκτυο. Βέβαια, τι διαβάζεις στο διαδίκτυο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι αυτοί που διστάζουν περισσότερο. Να σας πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Η Ελλάδα υπάρχει παντού, παντού, όπου σηκώσεις μια πέτρα βρίσκεις έναν Έλληνα, μια Ελληνίδα. Το παράδειγμα της Χιλής. Λοιπόν, ο νέος πρόεδρος της Χιλής, ο Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος είναι μόλις 35 ετών, ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας και εξελέγει μόλις χθες, στο πλευρό του έχει την σύντροφό του, την ελληνικής καταγωγής, σύντροφό του Ειρίνα Καραμάνος. Είναι ζευγάρι εδώ και 2,5 χρόνια. Η 32χρονη εμφανίζεται στο προσκήνιο τώρα, δηλαδή μόλις σε λίγες εβδομάδες, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να τον συνοδεύσει στην πολιτική του ομιλία. About the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, νομίζω ότι κάπου θα το έχει πιάσει το ματάκι σας. Το πρόσωπο της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό Times είναι ο Elon Musk, μιλάω για το δισεκατομμυριούχο, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο άνθρωπος που θέλει να κατακτήσει το διάστημα, να αλλάξει και τη γη και τη ζωή εδώ. Λοιπόν, το ποσό των 11 δις δολαρίων καλείται να καταβάλει φέτος σε φόρους ο Elon Musk, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Μάλιστα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter έγραψε: «Για όσους αναρωτιέστε, θα πληρώσω περισσότερα από 11 δις δολάρια σε φόρους φέτος». Αν ευσταθούν τα όσα γνωστοποίησε ο Elon Musk, τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο φορολογικό πλήγμα στην ιστορία των ΗΠΑ. Ήταν Νοέμβριος όταν ο μεγιστάνας τεχνολογίας πούλησε μετοχές της Tesla αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τους φόρους του. Μια απόφαση που έλαβε μετά από ερώτημα που είχε θέσει ο ίδιος σε χρήστες του Twitter. Τι είναι αυτό? Ο ίδιος χρησιμοποιεί τα social media για να παίρνει σημαντικές αποφάσεις, δηλαδή θέτει ερωτήματα και ακούει πολύ προσεκτικά τους εκατομμύρια ακολούθους του και πολλές φορές τους ακούει πραγματικά. You know it's true. I don't have to tell you. I love your precious heart. Πείτε μου, απολαύσατε την τελευταία πανσέλινο της χρονιάς? Είναι γνωστή ως ψυχρή πανσέλινος. Έφτασε στο αποκορύφωμά της το βράδυ του Σαββάτου, πολύ αργά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Η μεγαλύτερη πανσέλινος του έτους. Είναι το τελευταίο γεμάτο φεγγάρι της χρονιάς, το οποίο, αν κάποιοι ξυπνήσατε πάρα πολύ, ήταν ορατό μέχρι και σήμερα το πρωί. Viral έχει γίνει ένα βίντεο, ένα πάρα πολύ σκληρό βίντεο, εγώ δεν μπόρεσα να το δω μέχρι το τέλος, στο οποίο γδέρνουν και αποκεφαλίζουν ζωντανούς πίθωνες και σαύρες για το δέρμα τους δύο από τις πιο γνωστές εταιρείες, πολυτελείς εταιρείες, δύο από τους, μάλιστα ο ένας οίκος εξ αυτών είναι τώρα στην επικαιρότητα και λόγω μιας ταινίας που κυκλοφορεί. Η έρευνα της ΠΙΤΑ αποκάλυψε τις σκληρές εικόνες για το πώς ακριβώς σκοτώνονται οι πίθωνες και οι σαύρες, προκειμένου το δέρμα τους να γίνει τσάντες και τα παπούτσια για μεγάλους οίκους μόδας. Έχει προκαλέσει σάλο και πάρα πολλοί είναι αυτοί που καλούν τον κόσμο, τους καταναλωτές, να γυρίσουν την πλάτη στις δύο αυτές εταιρείες. Ως, έχουμε κι εμείς οι καταναλωτές δύναμη στα χέρια μας και αυτή είναι μοναδική. Άρα όταν κυκλοφορούν τέτοια βίντεο, νομίζω ότι οφείλουμε να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε και άμεσα. Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον πάρα πολύ έμπειρο και πάρα πολύ καλό συνάδελφο Σπύρο Γκουτζάνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την
εισαγωγή. Εμείς, εγώ ευχαριστώ για την παρουσίαση στο πρώτο πρόγραμμα. Ας αρχίσουμε λίγο και από ένα με αφορμή ένα άρθρο που έχεις γράψει, αλλά αυτό που συζητούν όλοι, τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών, ήταν μια σφοδρή σύγκρουση η οποία κλείνει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη χρονιά. Έτσι μια πρώτη αποτίμηση, Σπύρο.
Ναι, ήταν μια σφοδρή σύγκρουση η οποία προϊονίζεται και ανάλογη συνέχεια. Θα έχουμε ένα σκληρό πολιτικά 2022. Αν χρησιμοποιήσουμε και ένα παλιό όρο, είδαμε σκληρό ροκ το περασμένο Σάββατο και σε αυτούς τους τόνους και σε αυτό το μικροσχήματο θα κινηθεί και η πολιτική ζωή. Την πρωτοβουλία την έχει, όπως έδειξε και το Σάββατο, κέρδισε και τις εντυπώσεις ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για πρώτη φορά από το 2019 διατύπωσε το αίτημα των εκλογών, καθαρά. Ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Και μάλιστα δεν το άφησε απλώς σαν ένα πυροτέχνημα για να κερδίσει τις εντυπώσεις του Σαββάτου με το κλείσιμο του προϋπολογισμού, αλλά σήμερα, στην πρώτη του πάλι δημόσια εμφάνιση, στο συνέδριο των εταιριών πληροφορικής, ξεκίνησε μια παρένθεση, θα λέγαμε, για το συνέδριο, ζητώντας πάλι, επαναλαμβάνοντας το αίτημα και ζητώντας εκλογές. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Τσίπρας? Εδώ για να είμαστε λίγο ακριβείς, θα λέγαμε ότι ήδη το τελευταίο διάστημα και πριν την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη είχε προειδεάσει τον δικό του κόσμο με τις περιοδίες που κάνει ότι θα ανέβαζε τους τόνους της αντιπολίτευσης. Το ότι εξελέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχαμε δηλαδή όλη αυτή την κινητικότητα στην κεντροαριστερά με τον καινούριο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, η ΠΑΣΟΚΕ, αν επιστρέψει στην παλιά του ονομασία, είναι ένας επιπλέον λόγος. Το ΚΙΝΑΛ με τον κύριο Ανδρουλάκη, ΚΙΝΑΛ λέγεται προς το παρόν, διεκδικεί έναν μεγαλύτερο χώρο στην κεντροαριστερά, δημοκρατική παράταξη όπως την λέει και εκείνος και ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη του τάση έδειξε ότι παίρνει και ένα κοινό που μέχρι τώρα άκουγε τον κύριο Τσίπρα και αυτό δημιουργεί εκ των πραγμάτων πίεση και προς τον Αλέξη Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, ανεβάζει τους τόνους για να συσπυρώσει το δικό του εκλογικό κοινό. Mm-hmm. Εκτιμούν στην Κουμουνδούρο ότι και μόνο που διατυπώνει το αίτημα για εκλογές και ανεβάζει τους τόνους, αυτό θα του δώσει και μερικές δημοσκοπικές μονάδες. Και περιορίζει αντίστοιχα τον χώρο στον οποίο θα κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, του βάζει και ένα δίλημα, Νεφέλη.
Ναι.
Βάζει το πολιτικό δίλημα ο κ. Τσίπρας, ο οποίος τη λέει ότι θα πρέπει οποιοδήποτε διεκδικεί χώρο στην κεντροαριστερά να κινηθεί σε αντιδεξιά κατεύθυνση. Άρα να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό εκ πρώτης τον ευνοεί.
Ναι.
Γιατί ευνοεί το δικό του αφήγημα. Από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον νέο Κινάλ δεν απειλείται μόνο ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, απειλείται και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ένα κομμάτι των δικών της ψηφοφόρων προέρχεται από τον παλιό εξυγχρονιστικό χώρο, από τον χώρο που είχε εκφράσει το ποτάμι, έχει τέτοιους ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια.
Οι οποίοι και εκείνοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν από κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης. Είναι άλλωστε λογικό.
Υπάρχει φθορά που λέμε, ακριβώς. Η φθορά των δύο ετών. Ναι.
Έχει ακριβώς αυτή την φθορά. Άρα, παρότι ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, και εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Θεωρητικά μπορεί να απειληθούν και τα δύο άλλα κόμματα, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας θέλει να κατοχυρώσει το δικό του χώρο στην κεντροαριστερά, να υποχρεώσει και τον κύριο Ανδρουλάκη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση για να ενισχύσει το δικό του κυβερνητικό αφήγημα. Ποιο είναι αυτό? Νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο, προκειμένου να προκύψει προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το...
Πάει ουσιαστικά να βάλει αυτός, να είναι ο Αλέξης Τσίπρας που θα βάλει τους όρους του παιχνιδιού από εδώ και πέρα. Δηλαδή να μην αφήσει χώρο στον Ανδρουλάκη, να παίξει αυτός παιχνίδι, να βγει αυτός μπροστά ως προς την σκληρή αντιπολίτευση.
Ακριβώς, και κυρίως να το βάλει στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί η αντιπολίτευση...
Άρα αυτό είναι το μήλον της Έριδος, η κεντροαριστερά.
Το βασικό μήλον της Έριδος είναι η κεντροαριστερά και ξεκινάει και από την οριακή στιγμή της εκλογής. Δηλαδή, και τι είδαμε? Είδαμε 270.000 ψηφοφόρους. Άρα είδαμε μία τάση μιας κατηγορίας ψηφοφόρων, οι οποίοι ενδεχομένως στο παρελθόν είχαν ψηφίσει και τον ΣΥΡΙΖΑ, να είναι δυσαρεστημένοι και να αναζητούν ενδεχομένως και έναν άλογο φορέα για έκφραση. Δεν σημαίνει ότι μετακόμισαν, μετακινήθηκαν, αλλά ότι αυτό το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Και μια ανάλυση που έχει γίνει από πολιτικούς παρατηρητές είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτή η τάση που δεν ξέρουμε αν θα παγιωθεί, βρίσκει έδαφος στο κενό που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ποιος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν κατάφερε να αφομοιώσει τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Τους κράτησε μόνο στο επίπεδο της ψήφου, αλλά δεν τους αφομοίωσε πολιτικά και οργανωτικά. Αυτό που λένε όλοι δηλαδή. Ότι
είναι το ανέκδοτο που κυκλοφορεί ότι είναι πιο εύκολο να μπει στο Χάρβαρντ παρά να μπει σε οργάνωση τοπική του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς αυτό. Ότι πολλοί παλιοί πυρήνες του ΠΑΣΟΚ που αναζητούσαν έκφραση και στις τοπικές κοινωνίες, για παράδειγμα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και στο συνδικαλισμό και σε διάφορους άλλους χώρους, έβρισκαν κλειστές τις πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ. Με διάφορα προσχήματα, αυτός ο παλιός μικρός ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιστάσεις. Θέλει να συνεχίσει να κρατάει τα κλειδιά του κόμματος. Αυτό δημιούργησε και μια δυσαρέσκεια σε έναν κόσμο, ο οποίος έδειξε να αναζητά ενδεχομένως έναν άλλον φορέα προς το Κινάλ. Δεν έχει παγιωθεί, για να είμαστε ακριβείς. Αυτό όμως λειτουργεί και σαν πίεση εκ των πραγμάτων για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αμέσως άρχισε να κάνει κινήσεις. Έβαλε και το δίλημά του προς τον κύριο Ανδρουλάκη και ανεβάζει αμέσως τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Τώρα, νομίζω ότι εκεί θα πεθεί το παιχνίδι της κεντροαριστεράς.
Μου δίνεις μια ωραία πάσα. Δύο χρόνια τώρα, πολλοί κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει βρει το βηματισμό του ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά στην αντιπολίτευση. Δηλαδή ότι έχει αφήσει πράγματα να πέσουν, ότι επιμένει, χτυπάει όταν δεν πρέπει να χτυπήσει, επιμένει σε πράγματα που δεν βρίσκουν ανταπόκριση στον κόσμο. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια είδους αφύπνιση τώρα και με το Κινάλ, ότι ο ίδιος έχει οριμάσει? Πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς πάρα πολύ και τις εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως φυσικά και στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, η κριτική αυτή έχει γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις.
Ναι.
2,5 χρόνια μετά, και παρότι η κυβέρνηση είχε δυσκολίες και έχει κάνει και εκείνη λάθη, έχει πέσει σε ατοπήματα, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθούν να διατηρούν ένα καθαρό προβάδισμα. Σημαντικό και σαφές. Αυτό δημιουργεί από μόνο του το συμπέρασμα ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αντιπολιτευτικά κενά και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων, που αγγίζει έναν κόσμο και μάλιστα το πατριωτικό κομμάτι του παλαιού ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε έτσι, αλλά και στο πεδίο της πανδημίας ή της οικονομικής πολιτικής, ενώ ταλανίζεται και από κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις. Για παράδειγμα, κάθε φορά που βγαίνει ο κύριος Πολάκης, δημιουργεί ένα εσωκομματικό ζήτημα στον κύριο Τσίπρα. Αλλά σωστά το είπες, Νεφέλη, ότι ανάγκα και θεοί πείθονται. Ο χρόνος μαζεύει. Το 2022 είναι αρκετά πιθανό να είναι εκλογική χρονιά. Η ενδεχόμενη επιστροφή του Κινάλ με αξιώσεις επίσης αυξάνει την πίεση. Και ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το να ζητήσει εκλογές και να κλιμακώσει, που αυτό μπορεί να είναι και σχετικά εύκολο, θα πρέπει να κάνει και άλλες κινήσεις. Καταρχήν στο κόμμα του, αυτή τη διεύρυνση που λέει έστω και την τελευταία στιγμή πριν το συνέδριο και μετά να την κάνει πράξη, να ανοίξει τις πόρτες. Είπε ο ίδιος μετά την πρώτη Κυριακή του Κινάλ, της εκλογής, ότι δεν θα κάνουμε face control στο κόμμα. Άρα μέχρι τώρα γινόταν face control. Ναι. Το αναγνωρίζει και εκείνος.
Ναι.
Συνεπώς ότι από τώρα, από εδώ και στο εξής, δεν θα γίνεται να θα ανοίξουν οι πόρτες, αλλά θα πρέπει να διαμορφώσει και κάποιους αντιπολιτευτικούς άξονες. Βέβαια, τους έχει δώσει σε γενικές γραμμές. Θα λέγαμε ότι, αν το πούμε σχηματικά τώρα, στην οικονομία δεν φεύγει από την παλιά του τακτική. Εξακολουθεί και προσπαθεί να συγκρατήσει και να εκφράσει τα πιο χαμηλά στρώματα που πλήττονται από την ακρίβεια. Έχει όμως ένα ερώτημα: πώς θα προσελκύσει την ψήφο της μεσαίας τάξης, εκείνης που υπερφορολόγησε και με την οποία έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό ρήγμα, ας το πούμε έτσι. Σε αυτό δεν έχει απαντήσει. Όπως και στην εθνική πολιτική. Έχει δηλαδή και εκείνος ανοιχτά ζητήματα.
Ανοιχτά ζητήματα. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι ειδικά δεν αφουγκράζεται τα πατριωτικά, να το πω, ένστικτα των πολιτών. Δηλαδή κάπως εκεί έρχεται σε αντίφαση με το κοινό αίσθημα, να το πω έτσι.
Ας το πούμε ότι...
Και είναι σαν επικρατεί το 3-4%.
Ακριβώς,
το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ο μικρός ΣΥΡΙΖΑ.
Ο μικρός ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μιλάμε ίσως με λίγο όρους οι οποίοι έχουν σχηματοποιηθεί, αλλά ναι, από τη στιγμή που απευθύνεται στον κόσμο του παλαιού ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο κομμάτι είναι το λεγόμενο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Mm. Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων δεν το προσελκύει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί πολλές φορές δείχνει να ισορροπεί ανάλογα στις διεθνιστικές αντίληψεις του παλαιού μικρού ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν ακούγονται απόψεις ότι θα πρέπει να είμαστε επισπεύδοντες στην προσέγγιση με την Τουρκία, αντί να ασκείται κριτική στην πολιτική που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση έχει πιο προωθημένη πατριωτική πολιτική από την αντιπολίτευση.
Ναι, ναι.
Αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο, ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει την στάση απέναντι στη μεσαία τάξη.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τις παθογένειες του επαγγέλματός μας τις ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είσαι πολύ πιο έμπειρος. Είδαμε μια αγιοποίηση του Ανδρουλάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμένα με ξέπληξε κιόλας το πόσο πια, ήταν σαν να ανακαλύψαμε τώρα το Σωτήρα. Έτσι είναι τα μέσα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί καμιά φορά ανεβαίνεις και πέφτεις και όταν πέφτεις είναι κοφαντική η πτώση. Αλλά εγώ θα θέσω ένα πρακτικό ερώτημα. Πώς θα είναι στην πρώτη γραμμή από την Ευρωβουλή? Δηλαδή, εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν ακούγεται πολύ, αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα.
Φυσικά και είναι πρόβλημα, γιατί όσο καλός και να είναι ο κύριος Κατρίνης, που στάθηκε αξιοπρεπώς, θα λέγαμε προχθές, δεν πάβει να είναι ένα κενό. Να θυμίσουμε εδώ, επειδή υπάρχει και ένα προηγούμενο, ότι ο κύριος Δυζικώστας, ο Απόστολος Δυζικώστας, ένας από τους λόγους που έχασε τότε την εκλογή στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρείται ο φαβορί στο ξεκίνημα, ήταν το ότι, επειδή ήταν περιφερειάρχης, δεν θα μπορούσε να εκπροσωπεί το κόμμα στη Βουλή.
Ναι.
Άρα εδώ πέρα έχει ένα κενό ο κύριος Ανδρουλάκης, που μένει να δούμε πώς θα καλυφθεί. Τώρα, τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον έχουν αγκαλιάσει. Γιατί τον θεωρούν αντίπαλο δέος στον κύριο Τσίπρα. Mm. Του δίνουν αμέσως χωρίς καν να ξεκαθαρίσει τις απόψεις του, και αυτό είναι το περίεργο. Ένα 15% και τους δίνουν δημοφιλία μεγαλύτερη από τον κύριο Τσίπρα, χωρίς να έχει εμφανίσει όλο το πολιτικό προφίλ και όλο το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί.
Θα έλεγα ότι από τους υποψήφιους ήταν αυτός με τις λιγότερο ξεκάθαρες θέσεις.
Και ίσως γι' αυτό εξέφρασε και την ελπίδα για κάτι νέο. Τους άλλους τους ήξεραν, ενώ με τον κύριο Ανδρουλάκη υπήρχε ένα ερωτηματικό, και εξέφρασε την ελπίδα ενός χώρου ότι μπορεί να υπάρξει ένα καινούργιο πρόσωπο και μια καινούργια έκφραση, ίσως και στον χώρο της κεντροαριστερά. Δηλαδή, μέχρι τώρα λειτουργήσε θετικά για τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά αυτό το θερμό αγκάλιασμα που του κάνουν κάποια μέσα ενημέρωσης δεν είναι σίγουρο ότι είναι καλό. Τέλος πάντων, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει εκείνος ένα ζήτημα. Τα μέσα ενημέρωσης, ας μην κοροϊδευόμαστε, παίζουν περισσότερο την κυβέρνηση. Θα τον αγκαλιάσουν και θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν εάν θα κινείται συμπληρωματικά με την κυβέρνηση. Με αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλεσε να κάνει σοβαρή ή αξιόπιστη αντιπολίτευση και όχι κραυγές όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν όμως θέλει να διεκδικήσει κομμάτι της κεντροαριστεράς και αυτό που ο ίδιος έχει πει, η Δημοκρατικής Παράταξης, παραπέμποντας στους παλιούς όρους του Ανδρέα Παπανδρέου, αν θέλει να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να βγει πιο σκληρά αντιπολιτιστικά απέναντι στην κυβέρνηση. Και εκεί δεν νομίζω ότι το σύστημα των μέσων ενημέρωσης θα συνεχίσει να τον αγκαλιάζει τόσο θερμά. Ναι. Και αν δεν το κάνει όμως, θα έχει πρόβλημα για να διατηρήσει και να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει. Γιατί είναι ένα κοινό που τον θέλει σαν αντιπολίτευση. Δεν τον θέλει σαν συμπολίτευση.
Ναι. Θα επιστρέψει δηλαδή σε αυτό το κοινάλ που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, το οποίο προσπαθούσε να ορθώσει ανάστημα, αλλά δεν τα είχε καταφέρει και ήταν λίγο, το θεωρούσαν και με την εμπλοκή του στα μνημόνια.
Η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά είχε κάνει και εκείνη τις κινήσεις της. Δηλαδή, πάμε 2 χρόνια πίσω. Ναι. Ήταν σε μια συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την Προεδρία της Δημοκρατίας και για να συνδιαμορφώσουν το εκλογικό σύστημα. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία και μετά άρχισε να παίρνει αποστάσεις μέχρι που στις τελευταίες της ομιλίες χαρακτήριζε την κυβέρνηση Μαξίμου ΑΕ.
Είχε
ανεβάσει δηλαδή και εκείνη τους τόνους. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης πέφτει και πάνω σε μια πύκνωση, ας το πούμε, του πολιτικού χρόνου, καθώς ακόμα και σε 18 μήνες εκλογές θα έχουμε. Θα βγούμε δηλαδή σε προεκλογική περίοδο. Οπότε θα πρέπει να κάνει πιο καθαρές και διακριτές τις πολιτικές του γραμμές.
Να σου πω, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, ανήκεις σε αυτούς που πιστεύουν ότι το 2022 θα δούμε εκλογές, θα δούμε κάλπες?
Ας το ξεκινήσουμε απλά. Πότε κάνει ο κύριος Τσίπρας ζήτησε εκλογές και σωστά το απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ζητάει εκλογές, αλλά τις αποφασίζει η κυβέρνηση.
Σωστό, πολύ σωστό.
Πότε αποφασίζει όμως μια κυβέρνηση εκλογές, όταν ο χρόνος της εκ των πραγμάτων πλησιάζει στο τέλος?
Όταν βλέπει τη φθορά και θέλει να την προλάβει.
Όταν θέλει να διατηρήσει ένα πλεονέκτημα και ένα προβάδισμα που να της δίνει αυξημένες πιθανότητες να κερδίσει άλλη μια τετραετία. Συνεπώς, και επειδή η φθορά είναι δεδομένη, είναι πολύ λογικό, και έχοντας και δυσκολίες μπροστά ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξει μια στιγμή που θα έχει ένα προβάδισμα 5 ή 6 μονάδων που θα του δίνει και αυξημένες πιθανότητες για νίκη. Άρα εγώ ναι, πιστεύω ότι το 2022 θα είναι εκλογική χρονιά.
Μάλιστα.
Έστω και αν πάει το Σεπτέμβριο ή προς το τέλος του.
Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Σπύρος Γκουτζάνης, ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, υπέροχος συνάδελφος, αντικειμενικός, έτσι τον παρακολουθώ και τον θαυμάζω. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
Την ανάγκη για βοήθεια.
Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
210-9647-577 www.somatioermis.gr.
Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
Started
Σμύρνη μου αγαπημένη, μια υπερπαραγωγή. Σας θυμίζω, μπορεί να έχουμε Δευτέρα. Οι μέρες πάντως, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, επειδή είναι αυτή η ερωταστική περίοδος. Ακόμα και εμείς που δουλεύουμε και δεν θα πάρουμε άδεια, νιώθεις ότι έχεις χάσει τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Εγώ βρίσκομαι σε μια θολούρα. Δεν ξέρω. Πάντως, είναι Δευτέρα. Το έμαθα, θέλω δεν θέλω. Και θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε νέες ταινίες την Πέμπτη και μια ταινία από αυτές που βγαίνει, κυκλοφορεί, είναι η Σμύρνη μου αγαπημένη. Και διαβάζω τις κριτικές. 5η-23-12 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους. Και διαβάζω και μια κριτική στη Lifeo του πολύ έμπειρου Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, ο οποίος λέει τα καλά και τα κακά της ταινίας, όπως και πρέπει να κάνει. Όμως, εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι η ακριβότερη παραγωγή από καταβολής ελληνικού κινηματογράφου, η οποία δείχνει και ένα νοσταλγικό κοσμοπολιτισμό, ξέρετε, τη ζωή στη Σμύρνη, τα προεόρτια της καταστροφής, η ανεμελιά μαζί με την αφέλεια του ελληνισμού, της στρωμένης επιχειρηματικότητας, των καλών τρόπων, της ευγενικής ανταλλαγής, επισκέψεων στα όμορφα σπίτια και φυσικά υπάρχει αυτό το τραγικό φινάλε που το ξέρουμε, την καταστροφή της Σμύρνης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είτε είναι καλή η ταινία σε σενάριο της Μιμής Ντενίση και του Μάρτιν Σέρμαν, είτε δεν είναι, εγώ δεν το γνωρίζω γιατί δεν την έχω δει. Εντυπωσιάζομαι που κατάφερε αυτή η τόσο φιλόδοξη παραγωγή να έρθει, να φτάσει επιτέλους στους ελληνικούς κινηματογράφους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια νίκη όλων των συντελεστών και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, θα την αγκαλιάσω. Δηλαδή θα πάω, θα δώσω τα λεφτάκια μου και θα υποστηρίξω μια τέτοια ελληνική παραγωγή. Γιατί βλέπουμε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος εν μέσω πανδημίας και όλων των δεινών και των εμποδίων και των δυσκολιών αναγεννάται από τις στάχτες του και δεν υπάρχει κάτι πιο θετικό από αυτό. When she was a young girl. To play with me, I was her best friend. We weren't separate. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει εδώ πέρα και ακούτε εμένα, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να ξανασυστηθούμε τέλος πάντων, ξέρετε ότι λατρεύω τις βιογραφίες και τα ντοκιμαντέρ. Και μια εξαιρετική βιογραφία είναι αυτή του Warren Buffett. Η συγγραφέας είναι η Alice Schrender με τίτλο The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Και μεταξύ άλλων λέει κάτι που εγώ δεν το γνώριζα για τον δισεκατομμυριούχο Warren Buffett, ότι πριν 34 χρόνια παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής. Με δύο άντρες, ο ένας οπλισμένος, εμφανίστηκαν στο κτίριο των γραφείων του στην Νεμπράσκα τότε, το 1987, και το δίδυμο σχεδιάζεται να απαγάγει τον επενδυτή και σκότυπε μάλιστα να ζητήσει $100,000 για την επιστροφή του. Ποσό που αντιστοιχεί σήμερα 245.000 δολάρια. Τέλος πάντων, οι φρουροί ασφάλειας του κτηρίου κατάφεραν και απέτρεψαν την απαγωγή, αλλά υπαρολίγων αυτή η απαγωγή συντάραξε τον Warren Buffett, ο οποίος επέμεινε και απέρριψε την ιδέα ενός προσωπικού σωματοφύλακα, αλλά έχει πάρει διάφορα άλλα μέτρα, τα οποία κάθε χρόνο του κοστίζουν $339,000. Δηλαδή, η προσωπική του ασφάλεια και η ασφάλεια του σπιτιού του τα τελευταία χρόνια κοστολογούνται σε $339,000. Θα μου πείτε, Warren Buffett είναι αυτός, τι να κάνουμε. Μας έχουν φάει αυτό το χρόνο τα reunion. Είχαμε τα Friends, τη σειρά Friends, που οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν μετά από τόσα χρόνια, και έχουμε κι άλλη μια μεγάλη αναμονή από το HBO Max. Κυκλοφόρησε και σήμερα μάλιστα ένα τρέιλερ για το reunion από τα 20 χρόνια του πρώτου κινηματογραφικού Harry Potter. Όλοι λοιπόν οι πρωταγωνιστές στο σχολείο μαγείας του Hogwarts, οι συντελεστές των 8 σειρών θα συναντηθούν ξανά την πρωτοχρονιά σε μια πολύ αναμενόμενη συνάντηση που θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω μία πλέον, μπορώ να την πω, φίλη της εκπομπής, με την έννοια ότι έχουμε την χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε πολύ συχνά, την Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας. Καλησπέρα, Λίζα.
Καλησπέρα, Νεφέλη μου. Καλησπέρα σε όλους.
Συνάντησα ένα, έτσι έπεσα πάνω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και θέλω να σου πω, με ιντρίγκαρε ιδιαίτερα γιατί αγόρασα στο γιο μου και εγώ που είναι έτσι κοντά στα 6, την πρώτη του κονσόλα, βιντεοπαιχνίδια. Ναι. Και είχα πάρα πολλούς ενδιασμούς και έχω φοβίες και σκέφτομαι πώς και τι. Και ξαφνικά διαβάζω ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να κάνουν και καλό στην ψυχική υγεία, ειδικά εν μέσω πανδημίας. Πώς είναι δυνατόν αυτό?
Είδες λοιπόν πώς είναι που μερικές φορές δαιμονοποιούμε τα πράγματα, αλλά ούτε η κονσόλα, ούτε το κινητό, ούτε το τάμπλετ, ούτε τίποτα δεν δαγκώνει από μόνο του και τίποτα δεν είναι κακό από μόνο του. Και να σκεφτούμε και αυτό, πώς θα ήταν η πανδημία, έτσι αν τολμάμε να το σκεφτούμε, χωρίς να είχαμε όλον αυτό τον μαγικό κόσμο της τεχνολογίας και χωρίς να είχαμε όλη αυτή τη σύνδεση, είτε με το σχολείο, με τους φίλους, με τη δουλειά μας, με το οτιδήποτε. Δεν είναι λοιπόν η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, δεν είναι τα βιντεοπαιχνίδια. Είναι το πώς τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτό το ξεχνάμε νομίζω μερικές φορές. Γιατί και στην έρευνα αυτή, αυτό που υπόθηκε είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σωστό. Το βιντεοπαιχνίδι αποτελεί ουσιαστικά έναν τρόπο επικοινωνίας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα το έχει κανείς 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό, αλλά ότι θα παίξει, θα ασχοληθεί με έναν τρόπο τέτοιο που βοηθάει το μυαλό του, που βοηθάει την ψυχή του, που το κάνει μαζί με τον θεραπευτή του ή με μια κοινότητα ανθρώπων, αν είναι κάποιο παιχνίδι που παίζεται με άλλους, ώστε να μπορέσει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος να βρει πατήματα, στηρίγματα και να βοηθηθεί. Γιατί αυτό θέλουμε.
Άρα είναι αυτό που λέμε ότι όλα θέλουν μέτρο. Τίποτα το δεν... αυτό το...
Ναι. Είναι το περίφημο αυτό το παν μέτρων άριστον που ισχύει πραγματικά σε όλα τα πράγματα. Και πολλές φορές βλέπουμε, λέμε σε ένα παιδί, μην παίζεις ηλεκτρονικά. Τι γίνεται λοιπόν όμως όταν αυτό το παιδί παίζει ηλεκτρονικά και παίζει με τον φίλο του, για παράδειγμα παίρνω από τον δικό μου γιο που είναι σχεδόν 7. Παίζει λοιπόν με τον φίλο του που βρίσκεται στη Βοστόνη και ο άλλος βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Και αυτός είναι ένας τρόπος να παίξουν, γιατί μιλάνε. Γιατί δεν είναι καθυλόπιτο. Το παιχνίδι γίνεται το μέσο, δεν γίνεται το βιντεοπαιχνίδι. Άρα το βιντεοπαιχνίδι δεν είναι πάντα αυτός ο σκοπός. Είναι ένα μέσο για να επικοινωνήσουν δύο άνθρωποι, είτε μικρής ηλικίας όπως τα δικά μας παιδιά, είτε οι έφηβοι, που πολλές φορές δεν μπορούν να βγουν, δεν θέλουν να βγουν, ζορίζονται να μιλήσουν ακόμα και με έναν ψυχοθεραπευτή, με έναν δάσκαλο και βρίσκουν κάποιους άλλους τρόπους.
Αποφόρτισης και επικοινωνίας.
Επικοινωνίας που είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Οπότε υπάρχουν πολλά καλά. Το θέμα είναι ως γονείς μπορούμε να σκεφτούμε ποιο είναι το καλό εδώ, τι παιχνίδι διαλέγω. Διαλέγω ένα παιχνίδι που έχει σκοτωμούς, αίματα, βία κτλ. Ή διαλέγω ένα παιχνίδι το οποίο καλλιεργεί τη σκέψη, καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία. Βάζει το παιδί να σκεφτεί πώς θα χτίσω αυτό τον κόσμο, πώς θα τον φτιάξω, πώς θα τον κάνω να φαίνεται τρισδιάστατος, αληθινός και να του δώσω πνοή. Έχει μεγάλη διαφορά. Και έπειτα, πότε λέμε stop σε ένα παιδί? Και αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Το αφήνουμε να παίζει και ο Θεός βοηθός ή του λέμε θα παίξεις από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα και μετά θα πας, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ σου, στο χορό σου, στο κολυμβητήριο, ό,τι έχει να κάνει το κάθε παιδάκι. Ή θα διαβάσεις τα μαθήματά σου ανάλογα.
Άρα είναι στο χέρι των γονιών να βάλουν τα όρια, που τα όρια πρέπει να υπάρχουν παντού. Ακόμα και ένα παιδί που θέλει να περνάει, τώρα λέω ένα ακραίο παράδειγμα, τη μέρα του διαβάζοντας, το οποίο το διάβασμα δεν υπάρχει κάτι πιο μαγικό, αλλά αν το κάνει 17 ώρες την ημέρα και δεν θέλει να δει κανένα φίλο του, δεν θέλει να κάνει να βγει έξω να πάρει καθαρό αέρα ή να κάνει να αθληθεί, και αυτό πρόβλημα είναι.
Ακριβώς, γιατί και αυτό φτάνει στο άλλο άκρο και γι' αυτό η οποιαδήποτε ακραία συμπεριφορά δεν είναι καλή. Αυτό το μέτρον άριστον είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί πράγματι μας δίνει μια κατευθυντήρια γραμμή στη ζωή μας. Ότι θα χρειαστεί βεβαίως και το διάβασμα, θα χρειαστεί και το παιχνίδι, θα χρειαστεί και ο αθλητισμός, θα χρειαστεί και η ώρα που ένα παιδί, ένας έφηβος και ένας ενήλικας ακόμα δεν θα κάνει τίποτα γιατί θέλει να χαλαρώσει. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει το ένα να είναι σε μια ισορροπία με το άλλο, ώστε να μην υπερτερεί κάτι ή να είναι τόσο πολύ δυσανάλογο μέσα στη ζωή του που να αποτελεί πρόβλημα.
Άρα οι γονείς τι συμβουλή δίνεις? Αγκαλιάζουν τις τεχνολογίες αυτές?
Και... δεν μπορούμε να πάμε πίσω, Νεφέλη μου. Δεν γίνεται. Ο κόσμος πάει συνέχεια προς τα μπρος. Οπότε ναι, εγώ θα έλεγα, αγκαλιάζουν τις τεχνολογίες, αλλά όπως και με άλλα πράγματα, μπαίνει μέσα και ο γονεϊκός τους ρόλος. Δίνουν δηλαδή οι ίδιοι τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς το χρησιμοποιούμε. Πόση ώρα, τι κάνουμε πριν, τι κάνουμε μετά. Να υπάρχει μία αίσθηση του γονιού ότι ξέρω τι κάνει το παιδί μου, με ποιον μιλάει, πόση ώρα μιλάει, με τι ασχολείται. Χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι να υπάρχει.
Μάλιστα. Λίζα Βάρβογλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή σου παρουσία στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει. Να είσαι καλά.
Είστε καλά όλοι.
Καληνύχτα. Όσοι ψάχνετε τι θα κάνετε στις γιορτές, γιατί πολλοί, οι περισσότεροι από εμάς, ειδικά τώρα με την πανδημία, έχουμε μείνει στις πόλεις μας, εμείς στην Αθήνα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσουμε, εκδηλώσεις μικρές, μεγάλες, που προσφέρουν όμως μαγικές στιγμές, ειδικά για όλη την οικογένεια. Και νομίζω ότι υπάρχουν φάνταστοι τρόποι, γιατί μάθαμε μετά τα ιδιαίτερα περσινά Χριστούγεννα που λόγω της πανδημίας και του lockdown όλοι μας τα βιώσαμε διαφορετικά. Βρήκαμε τρόπους, βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί που οργανώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις να απολαύσουν ξανά το εορταστικό κλίμα των ημερών μέσα από διάφορες προτάσεις. Μια βόλτα στο διαδίκτυο θα σας κάνει να βρείτε πάρα πολλά πράγματα, από παραστάσεις μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ήθελα να σας πω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε. Που έχω αργήσει κιόλας, θα με μαλώσουνε. Λοιπόν, από όλους εμάς εδώ, στο τι μας ξημερώνει, ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 η ώρα. Τρίτη. Το λέω για να το θυμάμαι. Στον ήχο, ο Χάρης Κουτουλογέννης. Πρώτη φορά συνεργαζόμαστε και πήγε υπέροχα. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Να είστε καλά, να προσέχετε, γιατί εδώ όσοι μετράτε μέρες για την τρίτη δόση όπως εγώ, παιδιά, υπομονή, θα τα καταφέρουμε. Και τα λέμε αύριο. Πρώτο πρόγραμμα, εδώ, 8 η ώρα. Γεια σας.
Fucked up and everything's alright. Check my vibe.